Καλημέρα, αδελφοί. Νομίζω πλησιάζει και η ώρα, η εποχή που αλλάζει και η ώρα, νομίζω, κάποια στιγμή. Ίσως είναι την επόμενη Κυριακή, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά εάν είναι, απλά να πω ότι είναι μια από τις πιο διασκεδαστικές Κυριακές για μένα αυτή. Πάντα, ας πούμε, καθώς κηρύττω, βλέπω κάποιον να εμφανίζεται στο πίσω μέρος της εκκλησίας, να μπαίνει μέσα και να ξαφνιάζεται από το γεγονός ότι είναι γεμάτη η εκκλησία και τελειώνει αντί να ξεκινάει. Γι' αυτό, ας πούμε, σας το θυμίζω από τώρα, για να μην αναγκαστώ να διασκεδάσω μαζί σας την επόμενη Κυριακή. Ξέρετε, όταν βλέπουμε κάτι έτοιμο, συχνά δεν εκτιμούμε τον κόπο που χρειάστηκε για να γίνει αυτό το πράγμα. Ας πούμε, βλέπουμε ένα καθαρό πάτωμα. Φυσιολογικό δεν είναι τα πατώματα να είναι καθαρά? Και όμως θα σας πει οποιαδήποτε νοικοκυρά ότι υπήρξε κόπος που έκανε το πάτωμα καθαρό. Ή βλέπουμε ένα γεύμα. Μπαίνουμε στη λογική να φάμε. Ξεχνάμε όμως ότι υπήρξε κόπος για να ετοιμαστεί αυτό το γεύμα. Είναι γεγονός πως πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι δεν εκτιμούμε αυτά που μας έρχονται έτοιμα. Εκτιμούμε τα πράγματα όταν εμείς οι ίδιοι έχουμε κοπιάσει και πονέσει για αυτά. Αλλιώς όμως τίνουμε να τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Και πηγαίνουμε παρακάτω, στο επόμενο βήμα. Η άπλιστη καρδιά μας έτσι λειτουργεί. Και ίσως αυτός είναι ένας λόγος που ο Θεός έβαλε τον κόπο και τον ιδρώτα στη ζωή μας. Για να θέσει υπό έλεγχο την απληστία μας. Αλλά σήμερα θέλω να δούμε ένα άλλο θέμα που ίσως δεν εκτιμούμε αρκετά, το παρασκήνιο. Ίσως δεν εκτιμούμε τι έγινε πριν να το λάβουμε. Και αυτό το πράγμα που δεν εκτιμούμε είναι ο ίδιος ο λόγος του Θεού. Τι μεσολαβεί ανάμεσα στη στιγμή που ένας προφήτης του Θεού, ας πούμε στην Παλαιά Διαθήκη, λαμβάνει το μήνυμα του Θεού από το Θεό και στη στιγμή που κηρύττει το μήνυμα του Θεού. Το λαμβάνει από το Θεό και ύστερα το κηρύττει. Ανάμεσα σε αυτή τη στιγμή της λήψης και σε αυτή τη στιγμή του κηρύγματος, τι μεσολαβεί? Τι γίνεται ανάμεσα στην ώρα που ο ίδιος το έλαβε και από την ώρα που ο ίδιος το έδωσε? Το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές πριν. Πολλοί μας λένε ότι οι προφήτες είναι σκληροί, ότι λένε σκληρά λόγια, κηρύττουν όλη την ώρα κρίση, 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 και αυτό στα αυτιά μας ηχεί μονότονο. Και μπορεί κάποιοι μάλιστα να απελπίζονται και να καταθλίβονται όταν διαβάζουν ή ακούν τους προφήτες. Και ίσως περνάει και κάπου μέσα από τη σκέψη κάποιου ότι οι προφήτες, και ίσως και όλοι όσοι κηρύττουν, έχουν κάποια αποθυμένα, έχουν προβλήματα, έχουν οργή μέσα τους. Και θέλουν να τη βγάλουν αυτή την οργή και να την εκφράσουν, και κάπου βρήκαν τον καημένο τον λαό και ξεσπάνε πάνω του. Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική. Κανένας δεν θέλει να είναι μαντατοφόρος της κρίσης. Κανένας δεν θέλει να λέει άσχημα νέα. Όλοι γνωρίζουν ότι η κακή είδηση δεν είναι δημοφιλής. Όποιος φέρει καλή είδηση είναι δημοφιλής. Και είμαστε πλασμένοι για να θέλουμε τη φιλία και την εκτίμηση και την έγκριση και το εύγε των συνανθρώπων μας. Αλλά όταν πρόκειται για κρίση, ο λόγος του Θεού στα χείλη του προφήτη μετατρέπει τον προφήτη σε έναν άνθρωπο χωρίς φίλους. Έχετε την εντύπωση ότι αρέσει στους προφήτες να λένε λόγια κρίσης, να αναγγέλνουν το τέλος του κόσμου, να χαλάνε την παρέα με τον αρνητισμό τους? Θα δούμε σήμερα αν ο προφήτης Αμός είχε τέτοιου είδους ευχαρίστηση. Θα δούμε 4 ξεχωριστά οράματα του Αμός και θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο πρώτο, γιατί αυτό εξηγεί όλα τα άλλα. Αλλά θα ανακαλύψουμε εδώ πέρα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα νομίζουμε. Και θα ανακαλύψουμε επίσης σήμερα ότι αυτό που ακούγεται ως κρίση, στο τέλος όταν το ερμηνεύουμε μέσα από την Καινή Διαθήκη, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Διαβάζω λοιπόν από το βιβλίο του Αμός, κεφάλαιο 7, εδάφιο 1. Λέει ο προφήτης: «Ακούστε τι μου έδειξε ο Κύριος. Τον είδα να δημιουργεί ένα πλήθος ακρίδες. Ήταν λίγο μετά το κόψιμο του χορταριού για τα άλογα του βασιλιά και το χορτάρι άρχισε να μεγαλώνει πάλι». Ο Αμός βλέπει να έρχεται λοιπόν ένα πλήθος από ακρίδες. Είναι ένα όραμα που του δείχνει ο Θεός. Είναι σαν να βλέπει το μέλλον πριν να έρθει το μέλλον. Και σκεφτείτε λιγάκι το εξής. Ένας γεωργός στον αρχαίο Ισραήλ είχε ξοδέψει χρόνο δουλεύοντας, κοπιάζοντας για να ετοιμάσει μια καλή σοδιά. από την οποία θα ζούσε ο ίδιος και η οικογένειά του, οι δούλοι του, τα ζώα του. Μια καλή σοδειά ίσως να σήμαινε και κάποιον πλούτο. Εμείς οι κάτοικοι των πόλεων πλέον είμαστε απομακρυσμένοι από αυτήν την πραγματικότητα της ζωής. Δεν νιώθουμε την απόλυτη εξάρτησή μας από καλές σοδειές. Δεν νιώθουμε ότι είμαστε απόλυτα στο έλεος των καιρικών φαινομένων και των αρρωστιών ή των εχθρών των φυτών μας. Σήμερα έχουμε φάρμακα για διάφορες αρρώστιες που μπορεί να προσβάλλουν τις σοδειές, ραντίζουμε, το κράτος δίνει κάποιες αποζημιώσεις στους γεωργούς και στο κάτω-κάτω, αν δεν βρέξεις σε έναν τόπο, θα βρέξεις σε κάποιον άλλο τόπο και στο σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι λίγο αναβεσμένη η τιμή στα προϊόντα, αλλά θα ζήσουμε. Ακόμα και αν εγώ είμαι γεωργός και η δική μου σοδειά καταστράφηκε, θα έχω τα χρήματα να αγοράσω από κάποιον άλλον και ούτω καθεξής. Τότε όμως, μπορεί η μόνη λύση που θα είχα, θα ήταν να πουλήσω τον εαυτό μου ως δούλο για να επιβιώσω. Εάν δεν είχε πάει καλά η σοδειά μου. Ή αν όλες οι σοδειές μας είχαν καταστραφεί, θα προσπαθούσαμε απλά να επιβιώσουμε για άλλη μια χρονιά ή θα αναγκαζόμασταν να κάνουμε και ταξίδι κάπου αλλού σε άλλη χώρα, όπως ο Αβραάμ έκανε στην Αίγυπτο, για να βρει τροφή. Γνώριζαν λοιπόν οι άνθρωποι ότι η ζωή τους η ίδια βασιζόταν σε ανεξέλεγκτες δυνάμεις της φύσης, που μπορούσαν να τους βοηθήσουν ή να τους καταστρέψουν. Και άρα ένιωθαν την εξάρτησή τους από το Θεό περισσότερο. Και ο προφήτης λοιπόν στο όραμά του τώρα βλέπει ακρίδες. Σκεφτείτε λίγο, να είσαι ένας γεωργός και να βλέπεις ένα σύννεφο από ακρίδες να έρχεται προς το χωράφι σου. Αλλά βέβαια ο Αμός δεν βλέπει πραγματικό σύννεφο από ακρίδες, βλέπει όραμα που του προαναγγέλει κάποιο σύννεφο από ακρίδες. Ένας λοιπόν γεωργός που έχει ξοδέψει μήνες δουλειάς για ένα χωράφι, να βλέπει να έρχονται κάποια μικρά ζωήφια σε σμήνος και να σαρώνουν τη σοδειά του και να την καταστρέφουν μέσα σε λίγα λεπτά. Κάπως όπως μια ποδοσφαιρική ομάδα, ας πούμε, που είχε καλά σταθερά το σκορ μέχρι το 80 λεπτό, ας πούμε, για παράδειγμα. Και μετά μέσα σε λίγα λεπτά ανατράπηκαν όλα. Φανταστείτε το λοιπόν. Και πέφτει στη γη απελπισμένος. Καταστράφηκα. Δούλεψα και στο τέλος τίποτα. Και γυρνάς λοιπόν ως αυτός ο γεωργός στους σιωπηλούς ουρανούς και ρωτάς, «Θεέ, πού είσαι? Πώς το επέστρεψες αυτό? Γιατί με εγκατέλειψες? Γιατί δεν απαντάς τις προσευχές μου? Γιατί πέρσι όλα πήγαν καλά και φέτος όλα μου πάνε στραβά?» Και οι ουρανοί παραμένουν σιωπηλοί. Σαν να έλεγε ο Θεός, «Ήδη μίλησα». Και ίσως μπορεί να ακούς τη φωνή του Θεού να απαντάει κάπως έτσι. «Εγώ που ήμουνα? Εσύ που ήσουνα? Εγώ γιατί σε εγκατέλειψα? Εσύ γιατί με εγκατέλειψες? Εγώ γιατί δεν απαντώ στις προσευχές σου? Εσύ γιατί δεν υπακούς τις εντολές μου?» Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Δες την καταστροφή γύρω σου. Αυτό είχα να πω σε σένα. Τόσο καιρό έκανες σαν να μην υπάρχω, σαν να μην είμαι εδώ, δεν με υπολόγιζες καν. Και τώρα θες να ζήσεις τη ζωή σου έξω από τη φροντίδα μου. Γιατί με επικαλείσαι σε αυτή την ώρα της δυσκολίας? Ζήσε χωρίς εμένα, έτσι ακριβώς όπως το ήθελες. Πάρε αυτό που ζήτησες. Θα μου πείτε πώς θα ήξερε ο Γεωργός ότι ο Θεός βρίσκεται πίσω από αυτή την κρίση. Δηλαδή έρχονται κάποιες ακρίδες. Γιατί να θεωρήσει ο Γεωργός ή ο προφήτης ή οποιοδήποτε ότι πίσω από τις ακρίδες είναι ο ίδιος ο Θεός που τις στέλνει? Γιατί να μην πούμε ότι πίσω από τις ακρίδες απλά είναι και άλλες ακρίδες, ας πούμε? Υπάρχει λόγος. Πρώτα απ' όλα, εάν πάτε στην Έξοδο, το κεφάλαιο 10, μια από τις 10 πληγές πάνω στην Αίγυπτο ήταν μια πληγή με ακρίδες, τις οποίες τις είχε φέρει ο Θεός. Και μάλιστα είχε πει στον Μωυσή, άπλωσε το χέρι σου πάνω από την Αίγυπτο για να έρθουν οι ακρίδες. Θα πέσουν στη χώρα της Αιγύπτου και θα φάνε όλα τα σπάρτα της γης όσα απέμειναν από το χαλάζι. Μια από τις 10 πληγές της Αιγύπτου λοιπόν ήταν ένας τρόπος με τον οποίο ο Θεός έκρινε τους εχθρούς του. Ήταν ένας τρόπος με τον οποίο είχε σώσει τότε το λαό Ισραήλ από τους εχθρούς του. Αλλά τώρα οι ακρίδες είναι στραμμένες ενάντια στον ίδιο το λαό Ισραήλ, γιατί κάνει τα ίδια που κάναν κάποτε οι Αιγύπτιοι. Έχει πέσει ο ίδιος στις ίδιες αδικίες. Αλλά και εκείνο που είχε γίνει τότε δεν έγινε χωρίς προειδοποίηση. Στο Δευτερονόμιο ο Θεός μιλάει για τις ευλογίες της υπακοής και για τις κατάρες της ανυπακοής. Και μια από τις κατάρες της ανυπακοής, δηλαδή ο Θεός είχε πει το εξής: εάν με υπακούτε, θα σας ευλογήσω. Εάν δεν με υπακούτε, θα έρθουν κατάρες πάνω στη γη σας. Και μια από τις κατάρες περιείχε ακρίδες. Λέει στο Δευτερονόμιο: σπόρο πολύ θα ρίχνει στο χωράφι, μα λίγο θα μαζεύεις. Γιατί η ακρίδα θα τον έχει καταφάει, αν είσαι ανυπάκουος στο Θεό. Αυτό θα γίνει. Όταν γίνει λοιπόν, θα ξέρετε γιατί έγινε. Άρα θα ξέρετε και τη λύση, για να μην ξαναγίνει. Αυτό θα ήταν το βίωμα του Γεωργού. Η αίσθηση της φρίκης και της απελπισίας. Και αυτό το έχει το όραμα, το βίωμα ο προφήτης, καθώς βλέπει αυτό το όραμα. Ο προφήτης ζει από τώρα αυτό που θα ζήσει ο Γεωργός αργότερα. Ο προφήτης το νιώθει στο πετσί του από πριν, το βλέπει να έρχεται. Τα πράγματα είναι τραγικά. Αυτό είναι το παρασκήνιο, αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί ο Θεός, πριν να φέρει τις ακρίδες, φέρνει το όραμα των ακρίδων σε έναν άνθρωπο? Πριν να γίνει το γεγονός, φέρνει το όραμα του γεγονότος στη συνείδηση ενός ανθρώπου. Σε όραμα. Γιατί? Μπορώ να σκεφτώ μόνο έναν λόγο. Γιατί ίσως το γεγονός μπορεί να αποτραπεί. Είναι ακόμα όραμα. Μπορούμε να το σταματήσουμε. Μπορεί να μην γίνει. Και αυτό είναι έλεος Θεού. Κοιτάξτε το εδάφιο 2. Λέει ο προφήτης: «Και ενώ οι ακρίδες τρώγανε όλη τη βλάστηση της χώρας, θερμά οικέτεψα και είπα, Κύριε Θεέ, παρακαλώ, συγχώρησε το λαό σου. Αλλιώς πώς θα μπορέσει να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ, τόσο μικρός που είναι?» Να γιατί έρχεται το όραμα. Προσέξτε τώρα, τον Αμός τον ακούμε στο κήρυγμά του. Δεν τον είδαμε πριν που προσευχότανε. Δεν τον είδαμε πριν που αγωνιζότανε στην προσευχή να μην γίνει αυτό που κηρύττει. Λέγαμε πριν, αν είναι χερέκακος ο προφήτης: «Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσε το λαό σου». Προσέξτε ότι ο προφήτης δεν χαίρεται στο ελάχιστο με αυτό που βλέπει. Πριν να προφητέψει, προσεύχεται. Οικετεύει το Θεό και μεσητεύει για τον λαό. Πονάει, λυπάται. Και προσέξτε ότι επιχειρηματολογεί κιόλας με το Θεό. Και εδώ μπαίνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό μέσα στη Βίβλο και θα δούμε όχι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά αργότερα και στην Καινή Διαθήκη. Και αυτό είναι το εξής. Η μεσητεία. Η έννοια της μεσητείας. Ξέρετε ότι είναι μια έννοια που υπάρχει από νωρίς στην Παλαιά Διαθήκη. Σας θυμίζω για παράδειγμα τον Μωυσή στο βιβλίο των Αριθμών. Έρχεται κάποια στιγμή ο Θεός στον Μωυσή και του λέει: «Ως πότε ο λαός αυτός θα με περιφρονεί? Ως πότε δεν θα με εμπιστεύονται παρόλα τα θαύματα που έχω κάνει ανάμεσά τους? Θα τους στείλω πανούκλα και θα τους καταστρέψω», λέει ο Θεός, «αυτό θα κάνω». Και ο Μωυσής μόλις το ακούει, οικετεύει το Θεό και του λέει: «Θεέ, αν καταστρέψεις το λαό σου, θα το μάθουν οι Αιγύπτιοι, θα το μάθουν οι Χαλανέοι και θα λένε για σένα ότι είσαι αδύναμος Θεός και ότι δεν είχες τη δύναμη να φέρεις το λαό σου από την Αίγυπτο στη γη της επαγγελίας. Γι' αυτό μην το κάνεις. Εξάλλου εσύ δεν είχες πει ότι ο Κύριος είναι υπομονετικός και πολυεύσπλαχνος. Συγχωρεί την ανομία, συγχωρεί την αμαρτία, αλλά δεν αφήνει τίποτε ατιμόρυτο. Συγχώρεσέ τους λοιπόν». Προσέξτε κάτι. Ο Μωυσής ακούει ότι θα έρθει κρίση. Τρέχει στο Θεό και τον οικετεύει. Μεσητεύει για το λαό. Παρακαλάει. Και προσέξτε, όταν παρακαλάει, δεν παρακαλάει απλά. Δεν λέει: «Θεέ, μην κάνεις κρίση». Επιχειρηματολογεί. Δίνει στο Θεό επιχειρήματα βάσει των οποίων θέλει να κινήσει το Θεό και να του αλλάξει τη γνώμη. Μην το κάνεις. Γιατί? Γιατί πρώτα απ' όλα δεν θα βοηθήσει τη φήμη σου, λέει στο Θεό. Θα έχεις κακή φήμη. Θα λένε τα κουτσομπολιά ότι πήρες αυτό το λαό από την Αίγυπτο και τους άφησε να πεθάνουν στην έρημο. Αντί να τους οδηγήσει στην γη της επαγγελίας. Και θα λένε ότι είσαι αδύναμος Θεός, ενώ εσύ πρέπει να δοξαστείς, Θεέ μου. Επιχειρηματολογεί. Και ύστερα λέει, έχεις ήδη πίεση, Θεέ μου, ότι είσαι πολύ εύσπλαχνος και πολύ έλεος. Άρα, επειδή είσαι τέτοιος Θεός, συγχώρεσέ τους. Επιχειρηματολογεί. Και ο Θεός στο τέλος λέει, θα τους συγχωρέσω, όπως το ζήτησες. Αλλά κανείς τους δεν είδε τη γη της επαγγελίας, την είδε η επόμενη γενιά. Βλέπετε όμως ότι ένας άνθρωπος στάθηκε ως μεσίτης, ζητώντας το έλεος του Θεού. Και δείτε, έρχεται ο μεσίτης και ο Θεός ανταποκρίνεται. Είναι μέρος της ευθύνης του προφήτη να μεσιτεύσει όταν ακούει όραμα από το Θεό. Πού το ξέρουμε αυτό? Υπήρχε κι άλλος προφήτης. Δεν ξέρω αν το ξέρετε ότι και ο Μωυσής ήταν προφήτης, αλλά και ο Αβραάμ ήταν προφήτης. Το λέει ο ίδιος ο Θεός για τον Αβραάμ, ότι ήταν προφήτης. Και κάποια στιγμή λέει ο Θεός, ο οποίος εκείνη την εποχή πήγαινε να κρίνει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Θυμάστε, ο ίδιος λοιπόν είπε, «Είναι σωστό, λέει ο Θεός, να κρύψω από τον Αβραάμ αυτό που πρόκειται να πράξω? Είναι σωστό να του το κρύψω?» Και ύστερα λέει στον Αβραάμ ότι, «Κοίταξε να δεις, πάω να καταστρέψω αυτές τις δύο πόλεις». Και ο Αβραάμ ικετεύει, μεσιτεύει και διαπραγματεύεται με τον Θεό για να υπάρξει έλεος για τις δύο πόλεις. Θυμάστε τι κάνει? Λέει στον Θεό, «Μια στιγμή, εσύ είσαι δίκαιος! Μια στιγμή, έστω ότι βρισκόντουσαν στην πόλη 50 δίκαιοι. Θα πας να καταστρέψεις μια πόλη στην οποία υπάρχουν 50 δίκαιοι άνθρωποι? Θα καταστραφεί όλη η πόλη ενώ υπάρχουν αυτοί 50 δίκαιοι?» Και λέει ο Θεός, «Καλά σκέφτεσαι. Εντάξει, δεν θα την κρίνω την πόλη αν έχει 50 δίκαιους». Και ο Αβραάμ ακούει αυτό και λέει, δηλαδή το συζητάμε. Και αν λείπανε 5 από αυτούς, δηλαδή αντί για 50 ήμασταν στο 45, ας πούμε. Δεν είναι μεγάλη διαφορά, έτσι δεν είναι? Και λέει ο Θεός, έχεις δίκιο. Και για 45. Και συνεχίζει ο Αβραάμ να διαπραγματεύεται με τον Θεό και να τον κατεβάζει την τιμή μέχρι να το φτάνει στους 10 δίκαιους. Και λέει ο Θεός, για 10 δίκαιους δεν θα κρίνω την πόλη. Στο τέλος δεν βρέθηκαν 10 δίκαιοι, αλλά και αυτοί οι λίγοι δίκαιοι που βρέθηκαν, μια χούφτα άνθρωποι, τους έβγαλε ο Θεός από εκεί μέσα. Αλλά βλέπετε ότι σε κάθε περίπτωση που κάποιος μεσιτεύει, δίνει επιχειρήματα στον Θεό. Με επιχειρήματα πάει να μεταπίσει τον Θεό. Ξέρετε, ακόμα και ο Λότ, που δεν ήταν ακριβώς ο μεγάλος ήρωας της πίστεως, όταν του είπε ο Θεός, «Τρέξε, φύγε από τα Σόδομα και τα Γόμορα, τρέξε σε εκείνο το βουνό!» Και λέει ο Λότ, που του άρεσε η πόλη, λέει, «Υπάρχει και μια μικρή πόλη εκεί πέρα. Αντί να πάω στο βουνό, μπορώ να πάω εκεί». Και είναι μια μεσιτεία κι αυτό, αλλά όχι ακριβώς ηρωική μεσιτεία, μια πιο αυτοεξυπηρετική μεσιτεία. Να πάω σε αυτή τη μικρή πόλη. Και λέει ο Θεός, «Άντε, αυτή την πόλη θα την αφήσω για να πας εσύ εκεί». Ακόμα και ο Ιωνάς ο προφήτης, υποτίθεται θα έπρεπε να είχε μεσιτεύσει για το λαό της Νινεβή, αλλά αντί για τη Νινεβή, μεσίτευσε για μια κολοκυθιά, γιατί του έκανε σκιά μέσα στον ήλιο. Και ο Θεός λέει, «Εντάξει, να έχεις λίγο σκιά». Βλέπετε ότι μπορεί να είναι κανείς μεσίτης σοβαρός και να είναι λίγο κάτι άλλο. Αλλά όλα αυτά τι μας λένε? Ο Κύριος αναγγέλει κρίση στο Μωυσή, ο Μωυσής το συζητάει και καταφέρει να μεταπίσει το Θεό μέχρι ένα σημείο. Ο Κύριος αναγγέλει κρίση στον Αβραάμ, ο Αβραάμ το συζητάει, καταφέρει να μεταπίσει το Θεό μέχρι ένα σημείο. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Θεός αλλάζει γνώμη ή μετανιώνει, αλλά υπάρχει μια απλότερη λύση. Ο Κύριος αναγγέλει την κρίση του στον προφήτη για να τον καλέσει ο ίδιος να διαπραγματευτεί την υπόθεση. Του δίνει δηλαδή αξία. Έλα να το συζητήσουμε. Καλεί τον προφήτη δηλαδή να γίνει συνήγορος του λαού. Συνήγορος υπεράσπισης. Σαν να λέει ο Θεός, εγώ τώρα είμαι ο εισαγγελέας και ο κριτής, ο λαός είναι ένοχος και τώρα εσύ Αβραάμ, εσύ Μωυσή, εσύ Αμός, υποστήριξε το λαό. Πες μου, ποια είναι τα ελαφρυντικά τους. Πες μου, λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τους κρίνω. Πείσε με ότι δεν πρέπει να τους κρίνω. Δείξε μου τι προσόντα έχουνε, τι καλά πράγματα έχουν κάνει που τους δικαιολογούνε. Ας κάνουμε ένα διάλογο λοιπόν. Ο Αμός λοιπόν λέει στο Θεό, να σου πω Θεέ μου το ελαφρυντικό τους. Θα σου πω ένα λόγο που δεν πρέπει να στείλεις στις ακρίδες. Και ακούστε το επιχείρημα. πώς θα μπορέσει να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ τόσο μικρός που είναι. Αυτό είναι το επιχείρημά του. Πρώτον, μιλάμε εδώ για τον λαό του Ιακώβ. Έτσι. Πώς θα αφήσει να καταστραφεί ο λαός που έχει προπάτορα τον Ιακώβ. Τον Ιακώβ στον οποίο έχεις δώσει τόσες υποσχέσεις. Και το άλλο λέει, θα πεθάνει αυτός ο μικρός λαός. Είναι ενδιαφέρον βέβαια ότι αυτά τα λέει ο Αμός σε μια εποχή που το βασίλειο του Ισραήλ είχε μεγάλη ευημερία και τα πράγματα πήγαιναν καλά και νομίζαν ότι είναι κάποιοι. Ο Αμός όμως λέει ότι είναι μικρός ο λαός. Εκείνοι λέγανε ότι είναι μεγάλοι. Αυτός λοιπόν λέει, είναι μικρός ο λαός. Λυπήσου τους, είναι μικρός. Όπως ακριβώς ο Λότ είχε πει, Θεέ μου βοήθησε με να πάω σε εκείνη τη μικρή πόλη. Είναι μικρή πόλη. Σώσε την. Ο Αμός ξέρει ότι ο Θεός πονάει τους μικρούς. Ξέρει ότι αυτό είναι μια ευαίσθητη χορδή στην καρδιά του Θεού. Μοιάζεται για τη χείρα, για το ορφανό, για τον αδύναμο. Το ξέρει αυτό ο Αμός. Και χτυπάει ακριβώς στο κέντρο της καρδιάς του Θεού. Είναι μικρός. Πώς θα επιζήσει. Και ο Θεός απαντάει. Τότε ο Κύριος άλλαξε γνώμη και είπε. Ωραία. Δεν θα γίνει. Ένας άνθρωπος έπεισε τον Θεό. Και δεν ξέρω να το προσέξατε, τον έπεισε χωρίς να έχουν γίνει θυσίες στο ναό. Ένα επιχείρημα που αγγίζει την καρδιά του Θεού. Ο λαός είναι μικρός. Ο Θεός είναι φιλέσπλαχνος. Δεν αντέχει να βλάψει το μικρό και το ευάλωτο. Πάντα η καρδιά του πονάει για να προστατέψει τους μικρούς της γης. Δεν θα γίνει λοιπόν, λέει ο Θεός. Αλλά η ιστορία δεν σταματάει εκεί. Γιατί ο λαός, ο μικρός, δεν αλλάζει. Ο λαός δεν μετανιώνει. Ο λαός δεν έχει μεταμεληθεί. Μόνο ο Κύριος έχει μετανιώσει για την κρίση που έρχεται. Οπότε έρχεται ένα άλλο όραμα, σχεδόν ίδιο, παράλληλο με το προηγούμενο. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Διαβάζουμε. Ο Κύριος ο Θεός μου έδειξε ακόμη τούτο. Κάλεσε τη φωτιά για τιμωρία στο λαό του και η φωτιά στέγνωσε τα νερά. Άρχισε να ξεραίνει και τα χωράφια. Άλλη μια απειλή λοιπόν για το λαό. Δεν χρειάζεται να την αναλύσουμε βαθιά γιατί το είδαμε πριν. Αλλού πάλι στη Βίβλο ο Θεός μιλάει για κρίση με φωτιά. Και ο Αμός πάλι εδώ πέρα λέει, τότε είπα, Κύριε Θεέ, παρακαλώ, σταμάτα τη φωτιά. Αλλιώς πώς θα μπορεί να επιζήσει ο λαός του Ιακώβ τόσο μικρός που είναι. Πάλι το ίδιο επιχείρημα. Και ο Κύριος άλλαξε πάλι γνώμη και είπε, ωραία, και αυτό δεν θα γίνει. Δύο φορές λοιπόν στη σειρά ο λαός βρέθηκε σε τρομερό κίνδυνο που κανείς δεν τον είδε εκτός από τον προφήτη. Και ο προφήτης που τώρα κηρύττει την κρίση δύο φορές με τις εικαισίες και τις προσευχές του κατάφερε να αποτρέψει την κρίση. Αυτή είναι η καρδιά του προφήτη. Αλλά θα μου πείτε, τότε γιατί κηρύττει ακόμα κρίση, αφού προσπαθεί να την αποτρέψει. Αυτό εξηγείται στα επόμενα εδάφια. Κοιτάξτε το εδάφιο 7. Ο Κύριος μου έδειξε ακόμα κάτι. Στεκόταν ο ίδιος όρθιος πλάι σε έναν τοίχο, κρατώντας ένα νήμα στάθμη στο χέρι του. Και με ρώτησε, Αμός, τι βλέπεις? Και απάντησα, ένα νήμα της στάθμης. Τότε ο Κύριος είπε, έλεγξα τον λαό μου τον Ισραήλ και βρήκα πως δεν είναι ίσιος, μοιάζει γερμένος τείχος. Κάποιοι λένε ότι τενεκεδένιος τείχος, από τσίγκο. Βλέπουμε εδώ λοιπόν ένα Θεό που μετράει, ένα Θεό που κοιτάζει το δικό του, με το δικό του άγιο μάτι για να δει αν ένας τείχος είναι ίσιος. Και εδώ θα περιμέναμε να ακούσουμε το ίδιο πράγμα. Θα περιμέναμε να ακούσουμε πάλι την προσευχή του Αμός για τον Ισραήλ. Αλλά ο Θεός συνεχίζει και λέει, «Κι άλλο δεν θα τον ανεχθώ. Θα καταστραφούν οι ερητόποι των απογόνων του Ισαάκ». Η μέτρηση έγινε και οι προσευχές να σταματήσουν πια. Το πράγμα δεν πάει άλλο. Η κρίση έρχεται. Οι διαπραγματεύσεις τελείωσαν. Ο Θεός έχει πάρει τις αποφάσεις του. Ο προφήτης τώρα δεν μπορεί να προσεύχεται για να αποτραπεί η κρίση. Τώρα πρέπει απλά να κηρύξει την κρίση. Κηρύττει μια κρίση που ο ίδιος προσπάθησε να την αναβάλει. Αλλά τώρα τελείωσε και αυτό. Και ελάτε τώρα στο κεφάλαιο 8, τα εδάφια 1-3. Ο Κύριος ο Θεός μου έδειξε και κάτι ακόμα. Είδα ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά. Εδώ να πω το εξής. Η λέξη καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά είναι καγέτς στα εβραϊκά. Καγέτς. Οπότε λέει, το είδα αυτό Εδάφιο 2, τι βλέπεις Αμός, με ρώτησε ο Κύριος. Και εγώ απάντησα, βλέπω ένα καλάθι με φρούτα καλοκαιρινά. Με άλλα λόγια, του είπε ο Αμός, βλέπω ένα καγέτς. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με την κρίση? Δεν είναι ακρίδες, δεν είναι φωτιά, φρούτα καλοκαιρινά. Εξάλλου αυτό θα μπορούσε να φανεί, να θεωρηθεί και μήνυμα ελπίδας. Μετά από την έννοια της κρίσης, τώρα έχουμε ένα καλάθι με ωραία όρημα φρούτα καλοκαιρινά. Η άνοιξη έρχεται. Τώρα θα πάνε τα πράγματα καλά. Αυτό είναι το μήνυμα. Δεν είναι φωτιά, δεν είναι ακρίδες. Καρπός, ευλογία, φρούτα καλοκαιρινά. Τι βλέπεις λοιπόν Αμός? Καγέτς βλέπω. Και απαντάει ο Θεός. Κέτς. Τι βλέπεις? Καγέτς. Και ο Θεός απαντάει κέτς. Κέτς σημαίνει τέλος. Τι βλέπεις? Φρούτα καλοκαιρινά. Τέλος. Καγέτς. Κέτς. Τότε μου είπε ο Κύριος, ο λαός μου Ισραήλ είναι όριμος για την κρίση. Να τα φρούτα τα καλοκαιρινά που κολλάνε. Ο λαός είναι όριμος για την κρίση. Και δεν θα αλλάξω πια γνώμη για την τιμωρία του. Τότε τα τραγούδια στα ανάκτορα θα γίνουν θρήνη. Ο τόπος θα γεμίσει πτώματα και κανείς δεν θα τα θάβει. Παντού θα βασιλεύει η νεκρική σιγή. Αυτά λέει ο Κύριος. Άλλαξα τη γνώμη μου μια και δυο φορές. Τώρα όμως τελείωσε. Τώρα κι έτσι. Τώρα φτάσαμε στο απροχώρητο. Τώρα έρχεται η ώρα της κρίσης. Κι έτσι όμως περνάει ένα άλλο μήνυμα στο λαό που δεν ήθελε να συνειδητοποιήσει την αλήθεια. Ό,τι παρακλήσεις ήταν να γίνουν στο Θεό για να σωθεί ο λαός, έχουν ήδη γίνει. Έχουν ήδη γίνει. Τις έχει ακούσει, τον έχουν συγκρατήσει, τώρα έχει φτάσει το θέμα στο απροχώρητο. Τώρα είμαστε στο κέτς, στο τέλος. Η κρίση εκείνη ήρθε για το λαό Ισραήλ. Ξέρουμε από την ιστορία ότι οι Ασσύριοι εισέβαλαν στο βασίλειο του Ισραήλ, κατέστρεψαν τη χώρα και πήγαν εχμαλώτους πολλούς κατοίκους από εκείνους που επιβίωσαν. Το κέτς ήρθε για εκείνους. Και ξέρω ότι σκέφτεστε πολλοί από εσάς. Πολύ καταθλιπτικό αυτό. Και γιατί να διαβάζουμε τους προφήτες, αφού το μήνυμα είναι καταθλιπτικό? Και η απάντηση είναι ότι οι προφήτες είναι μέρος μιας ιστορίας που δεν έχει τελειώσει και δεν τελειώνει με τους προφήτες. Γιατί έρχεται κι άλλος ένας προφήτης. Ο Ιησούς Χριστός. Τον οποίο προαναγγέλουν οι προφήτες. Και τι είναι αυτός ο προφήτης ο οποίος έρχεται? Τι είναι? Εάν όλοι οι προηγούμενοι προφήτες ήταν ταυτόχρονα και μεσίτες, ετούτος ο προφήτης που έρχεται είναι ο κατεξοχήν μεσίτης ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και στο βιβλίο του Ισαΐα, στο εδάφιο 53, το εδάφιο 12, αν θέλετε να το δούμε, διαβάζουμε γι' αυτό να προφητεύεται και λέει για τον ερχόμενο Μεσσία, τον προφήτη του Θεού, τον Ιησού Χριστό. Παρέδωκε, λέει, την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετανόμων ελογίσθη. Και αυτός εβάστασε τα αμαρτίας πολλών, τις αμαρτίες της δικές μου και τις δικές σου. Και ύστερα λέει τι? Και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανόμων. Δημιουργούνταν η νοσταλγία για έναν μεσίτη πραγματικά αποτελεσματικό. Και εδώ οι προφήτες προαναγγέλουν ότι τέτοιος μεσίτης έρχεται. Εκείνη η κρίση ήταν για εκείνους. Υπάρχει κρίση για μας. Ο Ιησούς Χριστός μιλάει στην Καινή Διαθήκη για την ερχόμενη κρίση στο τέλος του κόσμου. Θα έχει και αυτός ο κόσμος το δικό του κέτς, το δικό του τέλος. Όλες οι μικρές κρίσεις του παρελθόντος θα γίνουν μια μεγάλη κρίση. Αλλά υπάρχει μεσίτης τώρα. Παράλληλα με το μήνυμα της κρίσης, ο Χριστός αναγγέλει ότι ο ίδιος είναι κάτι πολύ περισσότερο από τους προηγούμενους προφήτες. Γιατί όλοι οι προηγούμενοι μεσίτεψαν και ζήτησαν κάτι από το Θεό, είχαν κάποια προσωρινή ισχύ οι προσευχές τους, μια φορά, δύο φορές, αλλά στο τέλος ήρθε η κρίση. Τώρα όμως έρχεται ο Χριστός να αναγγείλει τον εαυτό του ως σωτήρα από τη μέλουσα κρίση. Και ο Χριστός συμφωνεί με τον Αμός. Δεν υπάρχει καταφύγιο από την κρίση, αλλά ταυτόχρονα λέει υπάρχει ένα καταφύγιο. Εγώ ο Χριστός είμαι το καταφύγιο από την κρίση. Και υπάρχει ένας μεσίτης, λέει η Καινή Διαθήκη, μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ένας μεσίτης αποτελεσματικός. Και ύστερα διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή, το 8ο κεφάλαιο και 6 εδάφιο. Τώρα όμως ο Χριστός λέει, είναι ανωτέρας Διαθήκης μεσίτης. Ήταν η Παλαιά Διαθήκη αυτό, τώρα είμαστε στην Καινή Διαθήκη, σε μια ανώτερη Διαθήκη και σε αυτήν ο Χριστός είναι ο μεσίτης που παρακαλάει το Θεό για μας. Και συνεχίζει στο 9-15 εδάφιο και διαβάζουμε «Και δια τούτο είναι μεσίτης Διαθήκης καινής», με αλφα γιώτα, δηλαδή καινούργιας Διαθήκης. «Είναι δια του θανάτου, ώστε έγινε προς απολύτρωση των επί της πρώτης Διαθήκης παραβάσεων, λάβος είναι και κλειμένη την επαγγελίαν της αιωνίου κληρονομίας». Με άλλα λόγια, πήγε στο θάνατο για να μπορέσουμε εμείς να λάβουμε την επαγγελία. Για όσους τρέχουν στο Χριστό λοιπόν ανακαλύπτουν ότι έχουν έναν πιστό συνήγορο προς τον Πατέρα. Ο Ιησούς Χριστός στέκει για όσους προσβλέπουν σε Αυτόν. Και όταν η κρίση φαίνεται να αιωρείται πάνω από τα κεφάλια μας και τίθεται το ερώτημα γιατί να μην κρυθούν και αυτοί, η απάντηση έρχεται από τον Χριστό. Τι σας είπα για κάθε άλλον μεσίτη της Παλαιάς Διαθήκης? Σας είπα ότι όταν πήγε στο Θεό και παρακαλούσε, τι έκανε άλλο? Επιχειρηματολογούσε. Έτσι δεν είναι? Επιχειρηματολογούσε. Έλεγε στο Θεό επιχειρήματα. Ο Χριστός τι κάνει για μας? Επιχειρηματολογεί. Και μπορεί να φανταστεί κανείς τον διάλογο του Πατέρα με τον Υιό, να λέει ο Θεός, η οργή μου θα ξεσπάσει επάνω τους. Θα τους καταστρέψω. Είναι αμαρτωλή. Και η απάντηση του Χριστού ποια είναι? Ναι, αλλά Πατέρα, εσύ με έστειλες για τη σωτηρία τους. Ναι, αλλά το αξίζουν να τιμωρηθούν. Είναι αμαρτωλή, απαντάει ο Θεός. Και η απάντηση του Χριστού είναι, εγώ θα πάρω τις αμαρτίες τους επάνω μου. Εγώ θα φορτωθώ τις αμαρτίες τους. Όλη η οργή σου ας ξεσπάσει πάνω σε μένα. Εγώ θα το υποστώ. Και το υπέστη. Γι' αυτό κράζουμε, γι' αυτό ψέλνουμε. Άξιος ο αμνός, διότι εσφάγει και αγόρασε όλους μας προς το Θεό. Φανέρωσε την πλήρη αγάπη του Θεού. Έντονη η οργή του Θεού, αλλά έντονη, πιο έντονη η αγάπη του. Όπου περίσεψε η αμαρτία, λέει ο Λόγος του Θεού, υπέρ επερίσεψε η χάρη του Θεού. Και όχι μια χάρη που λέει δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, αλλά μια χάρη που στέλνει τον αγαπητό Υιό για να πάει στο Σταυρό και να βρεθεί μεταξύ των ανώμων ανάμεσα σε μένα και σε σένα και να πάρει τη δική μου αμαρτία επάνω του. Κάθε τι που έχω κάνει, κάθε τι για το οποίο νιώθω ενοχές, το πήρε πάνω του. Και ενώ γνωρίζω πολύ καλά ότι μου αξίζει η κρίση του Θεού και το γνωρίζεις και εσύ καλά στην καρδιά σου, στεκόμαστε εδώ σήμερα επειδή ο Χριστός κοιτάζει τον Πατέρα και του λέει «Δες τα τρυπημένα μου χέρια. Εγώ πήγα στο Σταυρό για αυτούς. Εγώ έδωσα τη ζωή μου για αυτούς. Και άρα είναι ο λαός σου. Η οργή σου έπεσε πάνω σε μένα. Ό,τι αξίζανε εκείνοι να πάθουνε, το πήρα εγώ πάνω μου. Δείξ' τους τώρα την αγάπη που θα έδειχνε σε μένα τον Υιό σου». Γι' αυτό και διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 8, εδάφιο 34. Τι θέλει είστε ο κατακρίνων? Ποιος θα σε κρίνει, ποιος? Απάντηση. Χριστός ο αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, ώστις είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστις μεσιτεύει υπέρ ημών. Και όχι μόνο, επειδή εκείνος, ξέρετε, το τέλος ποιο ήταν, το κέτς ποιο ήταν, ήταν το τετέλεστε του Ιησού Χριστού στο Σταυρό. Εκείνος ήπιε το πικρό ποτήρι της οργής και της κρίσης του Θεού. Οι προφήτες γεμάτοι από μηνύματα κρίσης, ναι. Αλλά όταν ερχόμαστε στην Καινή Διαθήκη ανακαλύπτουμε ότι όλη αυτή η κρίση ήταν για τον Χριστό. Για αυτούς που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, η κρίση έχει ήδη γίνει. Έχει ήδη έρθει. Ήρθε πάνω στον Χριστό. Και Αυτός μεσιτεύει για μας. Και εμείς ακόμα, μέσα στις αδυναμίες μας, μας λέει ο Λόγος του Θεού, που δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε πολλές φορές. Ο Χριστός έρχεται μαζί με το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο λέει, μεσιτεύει για μας με στεναγμούς αλάλητους. Ναι, κρίση. Αλλά ναι, πάνω απ' όλα, η αγάπη του Θεού, το έλεος του στη ζωή μου, που με παίρνει από εκεί που θα έπρεπε να καταστραφώ, με παίρνει και με κάνει γιο και θυγατέρα του Θεού. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Ας ψάλλουμε. Εάν σήμερα για πρώτη φορά συνειδητοποίησες τι είναι το Ευαγγέλιο, εάν για πρώτη φορά σήμερα συνειδητοποίησες ότι είσαι αμαρτωλός, αξίζεις την κρίση του Θεού επάνω στη ζωή σου, αλλά ταυτόχρονα συνειδητοποίησες ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε αυτή την κρίση επάνω Του για σένα, ώστε αν πιστεύεις εσύ σε Αυτόν, να μην έρθεις σε κρίση, αλλά να έχεις αιώνια ζωή. Εάν σήμερα για πρώτη φορά το συνειδητοποίησες αυτό, σε παρακαλώ, καθώς προσεύχομαι, να προσεύχεσαι κι εσύ μαζί μου και ύστερα, αν θέλεις, μπορούμε να συζητήσουμε περισσότερο, πλησίασε εμένα ή κάποιον από τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Αλλά καθώς προσεύχομαι τώρα, προσευχήσου και εσύ μαζί μου μέσα από την καρδιά σου. Πατέρα ουράνιε, έρχομαι μπροστά σου ως αμαρτωλός. Συνειδητοποιώ και αναγνωρίζω την αμαρτία της καρδιάς μου, την αμαρτία της ζωής μου. Αναγνωρίζω, Θεέ μου, ότι είμαι ανάξιος και ότι αξίζω την κρίση σου επάνω μου και η κρίση σου είναι δίκαιη. Σε ευχαριστώ όμως γιατί έστειλες τον Γιο σου, τον αγαπητό, τον Ιησού Χριστό, τον μόνο Μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Τον έστειλες σε θάνατο, σε σταυρό, για να πάρει επάνω του όλες τις δικές μου αμαρτίες, για να μπορώ να σταθώ μπροστά σου, Θεέ μου, ως παιδί δικό σου, γιο σου, κόρη σου, συγχωρημένος, πλημένος, καθαρός από τις αμαρτίες, πλημένος με το αίμα του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστώ για τη μεγάλη χάρη που με έχεις κάνει και σε παρακαλώ δίδαξέ με να ζω σαν δικό σου παιδί, να ζω σύμφωνα με το δικό σου το θέλημα και να σε αποκαλώ πατέρα μου και αδελφό μου τον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστώ γιατί ο λόγος σου εγγυάται ότι θα ακούσεις την προσευχή του μετανιωμένου αμαρτωλού και θα τον δεχτείς στην αγκαλιά σου. Έρχομαι σε σένα, Ιησού Χριστέ. Σε ευχαριστώ για το έλεος σου. Αμήν.